Cementes et flintes in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes oculos ad nos convert. Et Jesus.